správný čas na to si dát další téma o tom, že tma může působit jako léčebný prostředek. Terapie pobytem ve tmě má vzrušující potenciál pro zlepšení duševního zdraví a také prohloubení, řekněme, vlastního sebeuvědomění. V této formě terapie se člověk vědomě ponoří do absolutní tmy, což umožňuje jeho smyslům a mysli prozkoumat vlastně takové jako nevšední rozměry. V čem tahle terapie spočívá, tak to se teď budu ptát průvodkyně terapii tmou Štěpánky Trenc, která už 15 let pořádá pobyty ve tmě v Lysicích na Blanensku. Zdravím vás, dobré ráno vám přeji.
Dobré ráno.
Tak v čem tedy spočívá terapie ve tmě? Já chápu, že asi v té tmě, ale jak se na to člověk připraví, co vlastně zažije?
Já bych to vzala úplně od počátku.
Ano.
Já bych ráda řekla, jak vlastně terapie tmou vznikla nebo odkud pochází, protože to je právě ta její podstata. Terapie tmou, mnoho lidí to třeba neví, pochází vlastně z Tibetu, staré buddhistické tradice Yangtik, a byla praktikována jako příprava na posmrtný stav duše v bardu. Což znamená, že aspoň teda podle buddhistů, kteří předpokládají nějaký koloběh znovuzrození, tak oni vlastně se ještě zaživa nechali zavřít do jeskyně, dlouhou dobu k ním nikdo nechodil, takže to mělo i velkou funkci nejen senzorické, ale i sociální deprivace. To znamená, že k ním chodil jenom jednou denně nějaký opatrovník, ani by se to nedalo říct jako opatrovník, jako v dnešní době tomu říkáme, přinesli jim tam nějakou tu campu nebo nějaký ten čaj s trochu s moukou, s máslem a zase odešel. Takže bylo to opravdu jako, bylo to ústraní, byla to sociální a psychická deprivace a vlastně oni seděli tak dlouho, dokud se jim nezačaly vynořovat různé nespracované věci. No a právě ta buddhistická tradice říká, že pokud odejdeme z tohoto světa nepřipravení, tak právě ty nespracované věci, to znamená, oni tomu říkají vásány nebo vazby s negativním nábojem, které nás vlastně drží v tom koloběhu znovuzrození. Oni věří, že vlastně pokud nejsou rozpuštěny a propuštěny, odpuštěny, takže vlastně to jsou právě oni, kvůli kterým my se musíme vracet do dalších zrození. Takže tohle je podstata. A já bych řekla, že i v té dnešní době, pokud člověk vstoupí do tmy, není to tak drsný, není v jeskyni. Právě jsem zmínila už to, že v dnešní době už tam máme většinou toho opatrovníka, který nám přichází s tím jídlem. Dokonce máme jídlo na vlastně snídaní, oběd i večeři, takže to není takový jako asketický. Dokonce i ty prostory na tu tmu nejsou to nějaká jeskyně, meditovna, často to bývá příjemný, aspoň teda u nás ve tmě se snažíme udělat to lidem aspoň fyzicky co nejpříjemnější, takže máme třeba i vanu v nějakých prostorách, aby si mohli natáhnout do vany a zažít ten prenatální stav. No a takže přesto, že se to liší od toho původního vlastně docela drsného pobytu v jeskyni a v ústraní, tak ten opatrovník přichází s jídlem, máte možnost si s ním popovídat, takže se to nestává takovou strašně silnou vlastně sociální deprivací. Když vás něco trápí, můžete to s ním probrat, může vám nějak dát navigaci lehkou. Zase na druhou stranu by ten opatrovník neměl být člověk, který vám dělá psychoterapii. To zase zdůrazňuju, protože ta jeho role tam není ta, že by přišel a opravdu s váma ty věci probral tak, aby vlastně jako u psychoterapeuta, abyste vlastně skrze něho měli tu terapii. Proto se tomu říká terapie tmou, protože terapeutem je v tomto případě tma. Takže přesto, že tam chodí někdo, nosí vám to jídlo, tak chci říct, že i v tom kratším a ne tak drsným pobytu se těm lidem stává to, že ty nedořešené věci vyvstávají. Vy máte čas, to je hrozně důležitý, máte čas se jimi zabývat, protože v běžném životě, když se vám vynoří nějaká nespracovaná a nedořešená věc z minulosti, tak často to musíte nějak potlačit nebo se tomu nevěnujete dost do hloubky, protože pořád vás něco od toho odvádí. Máte rodinu, máte zaměstnání. A pokud jste třeba zažili nějaký velký trauma v dětství, může to být právě smrt blízkého člověka, rozchod, rozvod, můžou to být nedořešená témata s rodiči, někdy i s dětmi, tak člověk vlastně se jim snaží stále uhýbat, pokud teda cíleně na tom nepracuje s nějakým psychoterapeutem, ale v té tmě je úžasný, že najednou máte spoustu času do té věci jít. A je důležité vědět, že takové odpuštění se taky neděje jen tak rychle. Když si člověk řekne, tak já ti odpouštím, tak většinou se to stane jenom na úrovni mysli a nejde to do hloubky. Takže pokud jste v té tmě a řeknete si odpouštím ti, tak najednou zjistíte, že tam je spousta dalších bolestivých vrstev toho zranění a to je potřeba projít až úplně na dřeň. To... Já jsem se trošku zvážnila.
Ano, ale to vůbec nevadí, protože to byla jako velice zajímavá introdukce ohledně té terapie tmou. Mě by zajímalo, jestli je to teda vhodné vlastně pro každého a jestli je potřeba nějaká speciální příprava, když se rozhodnu, že na to půjdu, tak jsou jako typy lidí, pro které to třeba není, anebo naopak je to vlastně úplně pro každého, každý si něco neseme a každý si tam můžeme na něco přijít.
Tak, já bych řekla, že je to vhodné úplně pro každého, kdo má trošku zájem na sobě pracovat. Kdo chce právě podívat se do těch svých 13 komnat a vyklidit si ty kostlivce ze skříně. A spíš bych řekla, pro koho to není opravdu. U nás třeba ve tmě máme takovou podmínku, že nebereme lidi, kteří jsou opravdu vážně psychicky nemocní, což znamená, že vlastně mají třeba takovou psychickou nemoc, která vlastně je nutí jíst nějaký psychofarmatika, který třeba potlačují právě nějaký jejich halucinace nebo cokoliv takového, protože i zdravýmu jedinci, který není psychicky nemocný, tak se v té tmě občas právě rozjíždí různý vize, halucinace a pokud by ten člověk jedl nějaký psychofarmaka na potlačení tady těch vlastně třeba pro něho nežádoucích věcí v normálním stavu, tak by se mu to mohlo znovu rozjet a on by to bral jako takový selhání té léčby, takže rozhodně pro psychiatricky opravdu těžce nemocný lidi ty opravdu odmítáme s omluvou, že to prostě není vhodný. A potom další jsou pacienti s záchvatovými onemocněními, jako je třeba epilepsie, protože v ten moment, kdyby tam někdo dostal ten záchvat, tak není nikdo na blízku, kdo by mu pomohl. Třeba než by zavolal tu pomoc, než by se nějak dovolal pomoci, mohlo by být po něm. Takže my se snažíme vyhnout se epileptikům a silným psychiatrickým pacientům, ale jinak bych řekla, že je to pro všechny. Často se mě ptají, jestli chodí víc muži nebo ženy, nebo staří, nebo mladí. Já bych řekla, že to je opravdu všechno rovným dílem. Chodí jak mladí, opravdu mladinci lidi, protože už mezi mladýma lidma je hodně těch, kteří mají zájem na sobě pracovat, probuzení. A staří lidi, zase čím se člověk víc blíží k té smrti, tak někdy cítí tu touhu potom bilancování a potom vlastně zpracovat si nějaký věci ještě zaživa. Takže chodí jak mladí, tak staří, ale i ti v tom produktivním věku, protože u těch se to hodně týká právě té únavy. A hodně se říkalo jeden čas, možná někdy v 90. a tak, že vlastně se říkal termín vyhořelí podnikatelé. Jo? Protože když člověk třeba nepodnikal, najednou začne podnikat, tak nezná tu správnou míru a často se stane, že to přestřelí a opravdu té práci dává víc, než je potřeba. Nemývá tam ten čas na ten odpočinek a potom tyhle ti lidi jednou za čas si právě uvědomí tu potřebu zavřít se do té tmy, protože potřebují opravdu načerpat sílu. Jo, opravdu zajímavé je, že když je člověk vyhořelý, to by mohlo lidi zajímat, tak to znamená, že už nemá sílu prožívat třeba ani běžné lidské emoce. Zažila jsem tady člověka, který říkal, že byl tak vyhořelý, že i když se mu děli nějaké dramatické věci v životě, třeba úmrtí blízké osoby, že už třeba vůbec neplakal. A díky tomu, že se vlastně ponořil do té tmy, tak první dny samozřejmě člověk hodně spí a to je důležitý kvůli tomu, aby vlastně, vlastně tu body baterii nabil do stovky. A ve chvíli, kdy si opravdu hluboce odpočnete, tak najednou třeba přijde den, kdy celý den jenom propláčete. A tady právě byl ten příběh ten, že vlastně pak si najednou teprve dokázal vlastně prožít všechny ty smutky, traumata, co se za uplynulý roky toho podnikání v životě udály. A bylo to jenom proto, že vlastně v ten moment, abyste mohli prožít jakýkoliv citový nebo emocionální nějaký prožitek, tak na to potřebujete mít kapacitu. A vyhořelý člověk nemá už kapacitu ani prožívat nějaký, ani třeba radost. Někdy se stává, že člověk je jako kdyby chodící mrtvý. Takže pokud se to někoho týká, kdo to slyší, tak si myslím, že je to pro vás úplně perfektní. A nejsou to jenom ti podnikatelé vyhořelí, ale řekla bych, že i třeba ženy, které dlouho kojily a celou noc stávaly k miminku, tak poté, co to dítě odstaví, nebo se to nějak zastaví to kojení, tak je perfektní čas jít do tmy a rodina by mohla té ženě nějakým způsobem umožnit aspoň pár dnů hlídat to dítě, aby si mohla jít vlastně dospat ty roky. To se skoro nedá dospat za pár dnů, ale opravdu ty ženy, které jsou po mateřské nebo po tady tom období kojení, tak chodí do tmy a říkají, já mám jediný záměr, já chci jenom spát, spát a spát. A opravdu, i když třeba 3 dny jsou tam nebo 4, celou dobu jenom spí a pak říkají, že to jim tak pomohlo jako nic.
Tak a já mám jenom poslední otázku a poprosím velice stručně, protože to mě nejvíce zajímá, možná by mohlo i posluchače. Jaká je nejkratší délka pobytu a jaké délky pobytu vlastně jsou?
Já osobně doporučuji všem lidem dát si aspoň 7 dní, protože 3 dny, jak jsem říkala, jsou tak na vyspání. Není to špatně, protože někdy člověk, který je hodně vyspaný, tak odchází s tím, že to, co se mu zdálo jako problém, když šel do tmy, tak při odchodu už vidí s úsměvem, s nadhledem, bere to jako výzvu, ne jako problém, protože právě je tam problém v tom nevyspání a v té dlouhodobé únavě. Ale těch 7 dní je dost na to, aby se tam stihlo odehrát víc. Takže potom vyspání teprve začíná fáze, kdy lidem začnou chodit zajímavé vize, vhledy, ukazatele, co mají dál dělat v životě ohledně zaměstnání, vztahu. A je to právě, když si dáte 7 dní, tak to vždycky můžete ukončit dřív. Nikdo se na vás nebude zlobit, můžete o den, o dva odejít dřív domů, ale když si dáte jenom 3 dny nebo 4 dny, tak to pro vás bude krátký. A lidi, co k nám chodí na ty kratší pobyty, tak říkají, že bohužel, že by tam zůstali rádi díl, ale už to nejde, protože po nich nastupuje další klient. Takže já sama doporučuji aspoň 7 dní. A ještě chci zmínit takovou zajímavost, že tma je možná i pro páry. A vlastně ty párové pobyty jsou úplně jiný. Liší se od těch pro jedince, protože ty pro jedince jsou na to, aby si právě zpracovali svoje vlastní nějaký témata, zatímco ten párový pobyt je dar pro vztah. Pokud ten člověk cítí, že ten vztah je nějak vyhořelej nebo takovej už jako přechozený, tak je čas jít do tmy a dát si plnou pozornost, protože ty vztahy často právě vyčpívají a tak, protože se lidi potkávají a vlastně se míjí. Jsou vedle sebe a nejsou spolu. Takže pár dnů ve tmě spolu je nádherný dárek pro váš vztah, pro obnovení a utvrzení vztahu.
Dobrá, já vám velice děkuji za informace, které jste nám k terapii tmou sdělila. To byla Štěpánka Trenc v našem vysílání Rádia Prostor. Díky moc za to.
Děkuju a těším se, my říkáme na neviděnou, takže děkuju a na neviděnou obecně.
Dobrá.
Naschledanou.